Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetele 1 la 18. Apostolii și frații care erau în Iudeia au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau: a intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis: eram în cetatea Iope. Și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie. Un vas cu o față de masă mare, legată la cele patru colțuri, se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat la ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târătoarele și păsările cerului. Și am auzit un glas care mi-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns: nici de acum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer: ce-a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori. Apoi toate au fost ridicate iarăși la cer. Și iată că îndată trei oameni trimiși din Cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum pe drum, cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui și zicându-i: trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivez lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viața. Amin. Vă rog să luați loc. Reluăm meditațiile din Cartea Faptele Apostolilor după o perioadă de întrerupere destul de lungă. Și în câteva cuvinte o să fac și o scurtă recapitulare. Ați observat poate că am citit același pasaj pe care l-am citit și ultima dată. Nu am citit pasajul următor, de la 19 la 26, din cel puțin un considerent, sau poate din două, sau poate chiar din trei. Primul ar fi că predica de atunci s-a pierdut datorită unor defecțiuni care au apărut aici la toate sistemele noastre electronice și de amplificare și de transmitere și toate s-au defectat într-o zi. Și televizorul de acolo și camera video și stația de aici, toate. Au fost o vreme tare, descărcări electrice, tot sistemul electric a fost afectat și electronic. Și mesajul ăsta s-a pierdut, nu era așa mare problema asta decât că sunt puse și pe internet și ar trebui să aibă continuitate, acolo ar apărea o gaură, ceva care lipsește. Alt argument ar fi și că meditația aceasta se numea ca la început și cu siguranță că diavolului nu-i place ca la început. Diavolul vrea ca acum, așa vrea să fie și biserica și creștinătatea și viața creștină, nu-i place ca la început. Fariseii nu vor ca la început, fățarnicii nu vor ca la început, păcătoșii nu vor ca la început. Că au venit și l-au întrebat și l-au ispitit pe Domnul Iisus Hristos. Moise a poruncit că dacă un bărbat descopere ceva la soția lui, să-i scrie o carte de despărțire să o lase. Și Domnul spune: din plicina împietririi inimii voastre v-a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele. Dar la început n-a fost așa. Nu le plăcea începutul, nu le plăcea ca la început. La început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și probabil că nu-i numai o coincidență că atunci când am vorbit despre aceste lucruri și când vorbeam ce înseamnă și ce importanță are să ne întoarcem înapoi la început, chiar atunci a lovit și ploaia și tunetul și s-a stricat tot. Fără explicație mi s-au stricat unele aparate care nici nu erau conectate, nici nu erau băgate în priză. Deci toate deodată. Deocamdată merg. Astăzi o să vedem dacă bubuie și astăzi, atunci mai predicăm o dată aceeași predică. Știți că un evanghelist a fost chemat la o săptămână de evanghelizare și în prima seară citește Ioan 3 cu 16 și predică și cu textul cunoscut, așa, nu era niciun fel de element de noutate, dar nimeni nu a zis nimic. A doua seară vine și iar din nou, i-am trăit cu 16. Deja se gândeau unii că o fi uitat, are amnezie, nu știe ce a predicat ieri, cum același text. Și predica era aproape la fel. A treia seară, aceeași predică. Și până la urmă, o săptămână întreagă, aceeași predică din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, spune Apostolul Pavel, mie nu-mi este greu să vă spun mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Și Duhul lui Dumnezeu folosește mereu aceleași cuvinte, cuvintele Scripturii, cuvintele adevărului, dar care răsună mereu diferit în inima noastră, pentru că noi niciodată nu mai trăim o stare identică cu cea de acum. Nu vom mai trăi niciodată. Un ceas identic cu acesta nu va mai fi niciodată în viața noastră. De aceea și cuvintele lui Dumnezeu, potrivite cu învățătura adevărată, sunt mereu diferite și răsună mereu diferit în viața noastră în funcție de starea în care ne găsim. Eram la secțiunea din capitolele 10 și 11 pe care am numit-o Poporul Împărăției și am văzut toată întâmplarea cu Corneliu, sutașul din Cezarea, un om temător de Dumnezeu, un om care îl căuta pe Dumnezeu. Tot capitolul 10 se referă la această căutare a lui Dumnezeu și la călătoria credinței, pentru că acest om parcurge o călătorie până când ajunge la credința în Domnul Iisus Hristos. Viața lui era cu totul deosebită, moralitatea lui era ireproșabilă. Era... Omul acesta era cucernic, temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Dacă am luat acest portret moral și l-am pune în fața creștinătății de astăzi, omul acesta ar întrece cu mult prin moralitatea lui pe majoritatea creștinilor evanghelici de astăzi. Numai din versetul acesta. Și totuși, era destul? Era mântuit? Nu era mântuit. Pentru că trebuia să ajungă la credința în Fiul lui Dumnezeu, că nimeni altul nu este mântuire. Și nu este pe pământ niciun nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Nimeni nu va fi mântuit vreodată printr-o viață morală. Nu poate cineva fi mântuit printr-o viață morală, oricât de morală ar fi viața lui, pentru că chiar în moralitatea noastră există întinare. Există motivații greșite și oricum ar fi. Și dacă n-ar exista așa ceva, oricum nu există niciun om care să nu fi păcătuit. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și pentru că a păcătuit, oricât de moral ar fi fost acest Corneliu, murea și se ducea în iad, în pedeapsa veșnică, pentru că păcatele lui nu erau iertate. Și ca să ajungă la iertarea păcatelor, el trebuia să ajungă să audă mesajul Evangheliei, să audă mesajul despre Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, Cel care a murit pe cruce pentru păcatele noastre și în locul nostru după Scripturi și în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Și sigur, credința în Fiul lui Dumnezeu, iertarea păcatelor, curățirea noastră și prin credința în Domnul Iisus Hristos, în Cuvântul lui Dumnezeu, prin botez, prin identificarea cu Domnul Iisus Hristos într-o moarte asemănătoare cu a Lui, trebuie neapărat să aibă ca rezultat o viață nouă. Pentru că spune Scriptura că am și înviat împreună cu El. Și după cum Hristos a înviat din morți spre slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Credința mântuitoare transformă viața și duce la o viață morală, în conformitate cu standardul moral al Cuvântului lui Dumnezeu. Altfel înseamnă că am fost într-o călătorie greșită, am mers spre o țintă greșită, am găsit ceva și am îmbrățișat ceva greșit și ne-am înșelat cu toții. Dacă nu se produce această transformare, spune Apostolul Pavel, copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până când va lua Hristos în chip în voi. Dar cât de mult aș dori să fiu în mijlocul vostru, pentru că nu știu ce să mai cred. Nu se vedea chipul lui Hristos în ei și Apostolul Pavel era într-o mare dilemă. Oamenii aceștia au fost născuți din nou sau n-au fost născuți din nou pentru că chipul lui Hristos nu se vedea în ei. Și spune celor din Corint, dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Sau celor din Roma le spune, și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Adică erau niște evidențe. Erau niște evidențe ale vieții noi în Hristos, ale prezenței Duhului, ale lucrării Duhului Sfânt în noi, noi care avem cele din tâi roade ale Duhului. Și când se văd cele din tâi roade, e speranță pentru viitor că vor fi și altele, că roada va fi și mai bogată. Deci această călătorie, această căutare care este încununată cu descoperirea Domnului Iisus Hristos cu vizita apostolului Petru în casa lui Corneliu, el îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și multe lucruri, multe implicații, multe amănunte esențiale legate de propovăduire, legate de căutarea lui Dumnezeu, legate de, spuneam, de predicare Evangheliei. Am văzut mesajul lui Petru de la versetul 34 până la 48, că este cu totul atipic, am spune atipic, raportat la prezent, raportat la cerințele prezentului. Pentru că acum toate seminarele din lume au manuale de homiletică și de hermeneutică care îți spun cum să te pregătești, îți spun cum să predici, îți spun cum trebuie să fie intonația vocii, îți spun în ce postură trebuie să stai, îți spun cum trebuie să miști mâinile, îți spun unde trebuie să te uiți cu ochii, îți spun cum trebuie să fie introducerea, ce fel de ilustrații trebuie să folosești, îți spun cum trebuie să fie și concluzia, îți spun totul despre predică, numai ce scrie aici nu-ți spun, numai asta nu te învață, pentru că din tot ce v-am spus acum, aici nu-i nimic. Toate acestea lipsesc din această predică a lui Petru, însă din homiletica și din hermeneutica modernă lipsește exact esențialul. El îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Cum a fost mântuit acest om? De câte cuvinte a avut nevoie ca să fie mântuit? Și ce spune Petru? Cum am început să vorbesc? Duhul Sfânt a coborât peste ei ca și peste noi la început. Cuvintele pe care acest om al lui Dumnezeu le-a spus nu erau cuvinte, milioane de cuvinte, așa cum obișnuim noi să vorbim, cuvinte fără rost, erau cuvinte cu putere, erau cuvintele lui Dumnezeu. Și spune Petru mai târziu când scrie prima lui epistolă, dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și asta spunea din experiența lui, pentru că el vorbea cuvintele lui Dumnezeu și a fost confirmarea lui Dumnezeu. Cum am început să vorbesc? A coborât Duhul Sfânt peste ei. A, dacă aș spune eu cuvintele mele, cine știe cât ar trebui să vorbesc cu el? Cât ar trebui să-l lămuresc? Cât ar trebui să-i spun? Și până la urmă, parcă încet, încet începe să-l lămurească omul. Dar vine altul după mine, care e mai abil decât mine, orator mai bun, ceva mai pregătit, și ăla vine și îi spune altă doctrină, altă învățătură, și ăla lămurește, vine un martor al lui Iehova și îl lămurește și mai repede decât mine despre un alt lucru care nu e adevărat. Și poate să vină altul, un branhamist, și să-i spună și ăla niște lucruri și să-l lămurească și ăla despre alte lucruri. E, cuvinte, doctrine, învățături, peste învățături și așa mai departe. Însă el îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit. Și numai cuvintele lui Dumnezeu mântuiesc, numai cuvintele lui Dumnezeu duc la adevărata credință. Cum spunea Jean Calvin, credința singură mântuiește, dar credința mântuitoare nu e niciodată singură. Când ai ajuns la credința mântuitoare, vor fi niște roade ale credinței, vor fi niște manifestări ale credinței, va fi o umblare a credinței, va fi o lucrare înnoitoare a credinței în inima noastră. Și am spus că a fost încununată cu descoperirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că apostolul Petru, în toată predicarea aceasta lui, nu face altceva decât să-L prezinte pe Domnul Iisus Hristos. Și Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei, spune Petru, ca și peste noi la început. Au experimentat puterea lui Dumnezeu, puterea transformatoare a lui Dumnezeu. Experiența aceasta a fost dramatică. A fost o experiență reală, evidentă, pentru că Petru spune și toți credincioșii tăiați împrejur au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Și vedeți cum dă Dumnezeu darul Duhului Sfânt și cum dă Dumnezeu darul, spune Roman, că lui nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Dumnezeu nu dă cu picătura. Avem o cântare care spune și un strop încă e fericitor. Dar după aceea spune, dă-ne îndeajuns Duhul tău. Apostolul Pavel spune, dimpotrivă, fiți plin de Duh, nu un strop. Nu așa vrea Dumnezeu cu țârâita, cu picătura, cât un strop, că e fericitor și un strop. Darul Duhului Sfânt a fost vărsat și peste neamuri. Păi nu se varsă cu picătura. Când s-a vărsat tot, dintr-o dată. Adică așa cum s-a umplut, așa s-a și vărsat. Darul Duhului Sfânt a fost vărsat și peste ei și când a fost vărsat și peste ei, ce s-a întâmplat cu ei? Ei s-au umplut. Când darul Duhului Sfânt a fost vărsat și peste ei, ei s-au umplut de Duhul Sfânt, îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Și Petru spune, se poate opri apa? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Vedeți cum se încheie sau care este împlinirea călătoriei credinței, că nu se încheie, dar e încununată călătoria credinței cu porunca botezului. Botezul este porunca lui Dumnezeu. Nu e opțional botezul. Botezul are o importanță cum greu putem să o accentuăm și să o explicăm noi în cuvinte. Este esențial botezul creștin. A poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. N-a mărturisit Dumnezeu despre ei? Iată că a fost turnat darul Duhului Sfânt peste ei și vorbeau în limbi și proroceau și lăudau pe Dumnezeu. Și Petru spune, se poate opri apa? E nevoie de apă. Se poate opri apa ca să fie botezați, să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Și știm și noi astăzi că botezul este foarte important. Pentru că sunt mulți cei care ar accepta adevărul. Ar accepta cuvântul lui Dumnezeu. Îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit. Ar accepta cuvintele. Ar veni la o evangelizare. Ar asculta predica. Și ascultă. Și place. Și spune că e adevărat. Și spune și eu cred. Dacă crezi. Acum n-ai vrea să te botezi? Asta nu. Să mă mai gândesc. Botezul este esențial, a poruncit să fie botezați. Și dacă credința a ajuns la împlinire și a ajuns la destinație, semnul este botezul, se va boteza. Toți cei care ajung la Domnul Iisus Hristos, toți cei care ajung să primească cuvintele lui, vor fi botezați. Și vedeți urmarea, l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Au intrat deja în părtășia sfinților, în părtășia bisericii. L-au rugat să mai rămână câteva zile cu ei. Au ajuns, s-au botezat, s-au umplut de bucurie, au intrat în trupul lui Hristos și acum urma comuniunea sfinților, părtășia sfinților. Și acum în capitolul 8, 11, l-am împărțit în trei, prima secțiune de la 1 la 18 ca la început, a doua de la 19 la 26, programul Antiohia și a treia de la 27 la 30, prioritatea profeției. Și nu mai revin acum cu amănunte de aici, le-am spus data trecută, nu le mai spun astăzi, o să ajungem și la aceste pasaje cu ajutorul lui Dumnezeu și vom medita mai în detaliu. Acum, la pasajul acesta, versetele 1 la 18, ca la început, spuneam că oamenilor nu le place să se întoarcă înapoi la început, nu ne plac începuturile, un proverb spune că orice început e greu. Cine va desprețui, spune cartea profetului Hagai, ziua începuturilor slabe. Dar începutul este esențial. Că dacă de la început pleci într-o direcție greșită, oricât de mult ai merge și oricât de repede, nu poți ajungi la destinația pe care o dorești. E important să pleci în direcția corectă. Și atunci și dacă vei merge mai încet, și dacă te vei potigni, și dacă te vei mai opri pe drum, tot vei ajunge acolo unde vrei să ajungi, pentru că ești pe drumul corect, ești pe drumul bun. Pe un alt drum poți să mergi repede, poți să mergi foarte repede, poți să alergi, niciodată nu vei ajunge la destinația căutată. Capitolul 11 este o explicare, sau aceste 18 versete reprezintă o explicație a ceea ce s-a întâmplat în capitolul 10. Deci evenimentele s-au desfășurat, au avut loc deja în trecut, vestea despre întâmplarea aceasta, despre experiența aceasta din casa lui Corneliu, a ajuns repede până la Ierusalim. Deci de acolo, din Cezarea, a ajuns repede la Ierusalim și spuneam că zvonul se aude bine, dar se înțelege rău. Au auzit vestea, vestea era adevărată, însă înțelegerea a ceea ce au auzit a fost greșită. Zvonul era bun, era adevărat, vestea era adevărată, ceea ce au spus ei, a intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei, era adevărat? Era adevărat. Însă vedeți că n-au auzit numai asta. Deci cei din Ierusalim credeți că numai atât au auzit? Despre ce s-a întâmplat în Cezarea? Nu, au auzit tot. Că Petru s-a dus în Cezarea, că a intrat în casa unui sutaș roman, romanii sunt cei care ne stăpânesc pe noi și ne asupresc, sunt dușmanii noștri de moarte. Cum au putut să intre în casa dușmanilor noștri și chiar să le predice Evanghelia, să se roage cu ei acolo și uite până la urmă ce s-a întâmplat acolo, păi suntem într-o încurcătură foarte mare, că Duhul lui Dumnezeu a vorbit în limbi și a prorocit, cum dușmanii noștri să vorbească în limbi și să prorocească, a intrat în casa unor oameni netăiați împrejur și a mâncat cu ei. Au știut că Petru le-a predicat Evanghelia, au știut că Duhul Sfânt a fost vărsat peste ei, acolo, că acești oameni au vorbit în limbi și au prorocit, pentru că erau încă 6 bărbați care au fost martori la acest eveniment. Însă, din tot ceea ce au auzit, ei au pierdut esența. și s-au legat de ceva care era cu totul colateral și cumva din asta au făcut doctrină. Doctrina, esența evenimentului era, i-au, toți credincioșii tăiați împrejuri care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Sau, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste cei ce ascultau cuvântul. Asta e esența, că e înregistrat aici, în Scriptură. Pe când vorbea Petru, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Asta e esențial. E important să se predice Evanghelia, important ca cei care ascultă să primească cuvântul lui Dumnezeu și rezultatul este că Duhul Sfânt coboară peste ei. Însă cei din Ierusalim, din tot ceea ce au auzit, au păstrat ceva, ceva neesențial, colateral și spun, ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. În loc ca informația aceasta să fie o pricină de bucurie, în loc ca să fie un motiv de proslăvire a lui Dumnezeu, că iată Dumnezeu își întinde privirile peste neamuri și în poporul lui Dumnezeu nu intră numai evrei, iată nu intră numai cei din Samaria, că i-am văzut și pe cei din Samaria, și Petru și Ioan au fost în Samaria și s-au rugat pentru ei, iată că intră și romanii, iată că Dumnezeu își întinde privirea peste toate națiunile de sub cer și pe dușmanii noștri îi primește Fiul lui Dumnezeu la cruce și îi primește în împărăția lui Dumnezeu și iată că pe toți jertfa lui Hristos ne unește, spune în Efeseni capitolul 2, că a îndepărtat zidul de la mijloc care îi despărțea. Pe cine? Pe iudeu? De grec, că era vorba de iudei și de greci. Îi despărțea, îi separa, pentru că noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri, spune Pavel în Galateni capitolul 2. Era o separare între evrei și ceilalți, cei dintre neamuri erau socotiți câini, erau numiți câini, niciun fel de legătură nu aveau cu ei. Și iată că crucea Domnului Iisus Hristos îndepărtează zidurile și bariere rasiale și confesionale și între religii și între bărbați și femeie, între iudeu și grec, între rob și slobod, parte bărbătească și parte femeiască. Nu mai există niciuna și Hristos este totul și în toți. La crucea Domnului Iisus Hristos se întâmplă ceea ce poate a fost dorința de viacuri a omenirii nerealizată și nerealizabilă. Niciodată nu s-a realizat, niciodată nu se va realiza. Pentru că și mișcarea de emancipare a femeii nu era decât o reacție la o anumită stare a lucrurilor din societate, că vor și ele drepturi, vor drepturi egale cu bărbații. Dar spune acolo la crucea Domnului Iisus Hristos, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască. Nu mai există niciun fel de deosebire și nu mai există niciun fel de condamnare. Pentru că legea Duhului de viață în Hristos ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Din punct de vedere moral, spiritual, înaintea lui Dumnezeu, suntem toți la fel. Și toți avem același privilegiu și același drept de a intra în împărăția lui Dumnezeu, căci Dumnezeu nu se uită la fața omului. Și toți, spune Apostolul Pavel, suntem mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă pasajul. Nu că nu rămân, diferențele funcționale, de statut, de poziție, toate acestea rămân, nu le-au desfințat, nici Apostolul Pavel spune, stăpânilor, purtați-vă așa cu robii voștri, robilor, cinstiți pe stăpâni, lucrați pentru ei ca și pentru Domnul, nu numai când sunteți sub ochii lor, ci și când nu sunt ei de față, ca unii care împliniți din inimă voia lui Dumnezeu. Nu revoluție socială, nu egalitarism, nici universalism, ci dreptul pe care Dumnezeu îl dă tuturor să intre în împărăția lui Dumnezeu, dreptul la mântuire, dreptul la viață. Deci era, în primul rând, era informarea. Au fost informați cei din Ierusalim, veștile se duc, veștile zboară repede. Spuneam altă dată că în câteva rânduri am aflat niște lucruri despre noi pe care eu nu le știam, știți de unde? Din America. Niște lucruri care eu nu le știam, care s-au întâmplat aici, eu nu le știam. Încă nu au ajuns la urechile mele, încă eu nu le-am auzit. S-au auzit în America, au ajuns zvonul până în America și au ajuns și înapoi din America, înainte ca să-l auzi de aici. Și vă știți mai bine despre noi decât știm noi despre noi. Cum spunea Nicolae Labiș, nimic despre noi fără de noi. Dar mulți vorbesc despre alții fără ei. A intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Doi, împotrivire. Versetele 2 și 3. Cei din Ierusalim, din biserica din Ierusalim, s-au împotrivit acestei lucrări pe care Duhul lui Dumnezeu o făcea. Deși aveau deja niște antecedente, aveau lucrarea din Samaria, vedeți cum se desfășoară această lucrare de predicare a Evangheliei și cum popoarele intră în împărăția lui Dumnezeu, cum este format poporul lui Dumnezeu, toți care au fost convertiți în ziua cincizecimii erau iudei. Iudeii sau prozeliți. Prozeliții erau dintre neamuri, dar au aderat la iudaism. Au renunțat la religia lor păgână sau la religiile păgâne sau la dumnezeii falși și printr-un ritual de spălare care semăna cu botezul, au intrat în comunitatea iudaică și au devenit iudei. Au devenit iudei. Ei erau acceptați, că din lege era posibilitatea aceasta. Dacă unii voiau să trăiască cu iudeii împreună și Dumnezeu a spus și străinul să aibă aceleași drepturi ca și băștinașul. Dar el trebuia să fie tăiat împrejur, trebuia să se încadreze în această comunitate. Erau iudei și prozeliți din toate provinciile Imperiului. Însă în fapte 8, Filip predică în Samaria și Dumnezeu lucrează prin Filip, se întâmplă minuni și semne și foarte mulți, o mare trezire în Samaria, mulți au fost botezați. Cine erau samaritenii? Samaritenii, într-un fel, erau iudei, dar într-un fel nu erau. Într-un fel erau păgâni, dar într-un fel nu erau. Nu erau nici iudei, nu erau nici păgâni. Sau erau de amândouă. Pentru că samaritenii erau iudei care s-au amestecat cu neamurile. Din timpul lui Sanherib, care a colonizat și a adus neamuri aici, din vremuri îndepărtate. Și de atunci ei au amestecat în religia lor și închinarea adusă lui Dumnezeu și închinarea adusă dumnezeilor lor. Și era un fel de hibrid, Samaria. Poporul acesta era un popor hibrid. Nu era nici evreu, nu era nici păgân. Și Evanghelia din Ierusalim ajunge acum în Samaria, la acest popor hibrid amestecat și cu greu au acceptat primirea samaritenilor în biserică, pentru că biserica din Ierusalim a auzit că Samaria a primit cuvântul și a trimis pe Petru și pe Ioan să vadă ce s-a întâmplat, să verifice, să vadă dacă e o lucrare autentică. Nu au acceptat asta așa de repede. Însă Petru și Ioan au venit, au văzut, s-au rugat pentru ei, Duhul Sfânt a coborât peste ei, peste cei din Samaria. Acum însă în fapte 10 se întâmplă ceva și mai radical. Deci de la evrei la hibrizii din Samaria, care erau o amestecătură între iudei și neamuri, acum în casa lui Corneliu. Aici era clar, ăsta nu mai avea niciun pic de sânge de iudeu. Ăsta era roman, 100%. Deci aici era, nu mai era nicio legătură cu... Dacă mai era ceva din sângele nostru în samariteni și am acceptat asta, dar aici nu mai e nimic din sângele nostru, aici era mult mai greu de acceptat. A existat împotrivire din partea bisericii din Ierusalim. Sunt lucruri pe care nu le înțelegem acum sau nu le înțelegem bine. Și lucrul acesta este adevărat cu privire la noi toți. Biserica din Ierusalim. Știți cum era biserica din Ierusalim? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Duhul lui Dumnezeu a coborât, o mulțime mare s-au întors la Dumnezeu. Și citim acolo că și își vindeau averile, împărțeau între ei, aveau toate lucrurile de deopște. Ce comunitate model era acolo în Ierusalim? Și cu toate acestea, înțelegerea lor a lucrării lui Dumnezeu, înțelegerea lucrării lui Dumnezeu sau planului lui Dumnezeu era limitată. Niciunul din noi nu înțelegem tot. Și nu înțelegem totul bine. Și nu înțelegem totul acum. Domnul le spune ucenicilor, mai am să vă spun multe alte lucruri, dar acum nu le puteți purta. Vedeți că înțelegerea este progresivă, înțelegerea este limitată. Nu-i aici vinovăția și nu-i aici problema. Problema este dacă ne cramponăm în asta și dacă devenim așa legați de o anumită idee sau de o anumită doctrină sau de o anumită formă sau de o anumită învățătură. Pentru că oamenii aceștia erau sinceri. Ei l-au chemat pe Petru. Și gândiți-vă astăzi, cei din biserica, unii din biserica din Ierusalim, că nu erau toți din biserica din Ierusalim, cei tăiați împrejur. Îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau, a intrat în casă la niște oameni, ne tăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Cei tăiați împrejur îl mustrau pe Petru. Și acum, știți ce spune Petru? Cine eram eu? Dacă Dumnezeu le-a dat acest dar ca și nouă, cine eram eu să mă împotrivesc Duhului Sfânt? Și acum, cine sunt acești iudei? Cine sunt acești iudei care se împotrivesc lui Petru? Cine sunt acești iudei care îl mustră pe Petru? Puteți să vedeți că acești oameni, ce ați descoperi în spatele atitudinii lor? Pentru că noi știm deznodământul întâmplării. Că dacă acești iudei ar fi rămas în continuare separați și i-ar fi spus lui Petru, nu mai poți să faci parte din comunitatea noastră, noi asta credem și noi nu ne lăsăm de asta, atunci am fi spus că erau niște iudaizatori, că erau niște fanatici, că erau unii care nu aveau Duhul lui Dumnezeu, însă în spatele atitudinii acestor oameni putem să vedem o mare dorință de a sluji lui Dumnezeu. O mare dorință de a sluji lui Dumnezeu în curăție, o mare dorință de a nu te întina. Pentru că Petru spune, nici de cum, Doamne, niciodată nu a intrat în gura mea ceva spurcat sau ceva întinat. Și iată că acum Dumnezeu îi spune, scoală-te, taie și mănâncă. Petru trece prin experiența asta, de 3 ori se întâmplă lucrul acesta, nu se poate împotrivi lui Dumnezeu, Dumnezeu are de făcut o lucrare, însă cei din Iudeia, cei din Ierusalim, ei nu au avut experiența asta.
Ei n-au avut vedenia care a avut-o Petru, ei n-au trecut, n-au auzit vocea Duhului, n-au văzut confirmările care le-a văzut Petru, n-au avut nimic din toate acestea. Și ei gândeau încă așa cum a gândit Petru, nici de cum, Doamne, niciodată n-a intrat ceva necurat sau spurcat în mine. Și ei l-au văzut pe Petru ca unul care s-a întinat. Și biserica trebuie să fie curată. Deci Petru s-a întinat, a intrat la niște netăiați împrejur, chiar au mâncat cu ei la masă și acum el vine și mănâncă cu noi la masă, ne întinăm și noi și se întinează și biserica noastră. Era o mare dorință de a trăi în curăție și în sfințenie. Și acum Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. Urmează istorisirea, de la 4 până la 14. Petru relatează acum ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu. Și în aceste 10 versete, Petru de fapt spune câteva lucruri extrem de importante, foarte importante și important și lucrul acesta, că atunci când vrem să istorisim un eveniment, o lucrare, ce lucrare s-a întâmplat în casa lui Corneliu? Cineva ar fi vorbit poate două ceasuri sau jumătate de zi sau o noapte întreagă despre ce s-a întâmplat acolo în detaliu, cu amănunte, cu... Păi s-a întâmplat ceva, a fost o istorie întreagă acolo, îngerul care a venit, vedeniile, s-au deschis cerul, Petru a stat într-o stare de răpire sufletească, dincolo în casă, cum am început, a coborât Duhul Sfânt, vorbeau în limbi, proroceau, vedeți câte evenimente, ce lucruri senzaționale, extraordinare s-au întâmplat. Ei, aveai material de vorbă aici, puteai să spui povești lungi, puteai să spui multe lucruri despre asta. În 10 versete. Petru relatează esența la tot ceea ce s-a întâmplat. Și ce spune Daniel? Că a avut și el descoperiri din partea lui Dumnezeu și a scris lucrurile de căpătâi, adică lucrurile esențiale. Nu amănuntele, nu te pierzi în amănunte. Adevărul trebuie prezentat esența adevărului, că altădată poate vorbim mult și despre multe lucruri. Mare, mare atenționare aici, pentru că au venit mulți și vor veni în continuare, care vor vorbi cu lux de amănunte. Vor spune detalii la care nici nu te gândești despre experiențele pe care le-au avut ei cu Dumnezeu. Ce experiențe, ce viziuni, ce descoperiri și îți vor vorbi ceasuri întregi despre asta. E un semn că nu-i lucrarea lui Dumnezeu, nu-i Duhul lui Dumnezeu care vorbește acolo. Auziți ce vorbește Petru. Deci, în 10 versete, eram în cetatea Iope. Pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească. Am avut o vedenie, un vas cu o față de mare, de masă mare și așa mai departe. Glasul mi-a zis a doua oară, ce-a curățit Dumnezeu să nu-mi spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de 3 ori. Deci dacă citești tot, totul se succede foarte repede. Ce cuprinde? Cum am vedea, cum am verifica dacă o relatare, dacă o prezentare, dacă o experiență spirituală este de la Dumnezeu sau nu? Rezultă de aici, din prezentarea lui Petru. În primul rând, rugăciunea. Totul se întâmplă pe un fond de rugăciune. Și asta e o condiție necesară, esențială. Pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească. Al doilea element este revelația. Dacă e lucrarea lui Dumnezeu, se bazează pe revelație sau pe descoperire. Pavel spune, de ce folos v-aș fi eu dacă cuvântul meu nu v-ar aduce și descoperire? Nu v-aș fi de niciun folos. Pe când mă rugam, am văzut o vedenie, descoperirea lui Dumnezeu. Elementul divin, primul era elementul uman. Al treilea aspect este regenerarea, versetele 6 la 10. Ce a curățit Dumnezeu, tu să nu numești spurcat. Dumnezeu este Cel care produce regenerarea, transformarea, înnoirea. Orice lucrare autentică, orice lucrare a Duhului Sfânt produce transformare, produce înnoire, produce regenerare. Dacă o lucrare, dacă o mișcare, dacă o trezire nu produce transformare, nu-i lucrarea lui Dumnezeu. E o înșelare, e un surogat. Și sunt multe astăzi în lume. Sunt multe lucrări care se numesc treziri spirituale. În multe părți ale lumii, însă nu rămâne nimic după ea. După această trezire spirituală nu rămâne absolut nimic. Nu se vede niciun fel de transformare. Nici în oameni, nici în familii, nici în comunitățile din care fac parte. Regenerare. Și de 3 ori. Lucrul acesta s-a făcut de 3 ori, ceea ce arată că în final lucrarea de regenerare a lui Dumnezeu va fi completă. Cine are această nădejde în El se curățește după cum El este curat. Știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Al patrulea aspect este răspunsul. Răspunsul uman, versetele 11 și 12. Îndată 3 oameni trimiși din Cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești 6 frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. Răspunsul lui Petru.
împreună cu 6 frați, 7 persoane au plecat, Duhul mi-a spus să plec fără să fac vreo deosebire. Răspunsul. Trebuie să existe un răspuns uman, o participare umană și al 5-lea aspect al istorisirii este reconfirmarea. Versetele 13 și 14. El ne-a istorisit, adică Corneliu, cum a văzut în casa lui pe înger, stând înaintea lui, zicându-i, trimite la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Trebuie să cuprindă și mărturisirea personală. Are în vedere mântuirea. Orice descoperire a lui Dumnezeu are în vedere mântuirea altora. Dumnezeu nu dă descoperiri și vedenii de dragul vedenilor, de dragul descoperirilor. Descoperirile lui Dumnezeu sunt pentru alții. Cine are un dar din partea lui Dumnezeu este pentru alții. Duhul dă fiecăruia în folosul altora și are ca scop mântuirea altora, regenerarea, transformarea. Deci aceste aspecte ale istorisirii le putem folosi atunci când auzim pe cineva că ne predică și că ne vorbește despre descoperirile pe care le-a avut. Chiar faptul că cineva vorbește despre o descoperire e un semn de întrebare. Pentru că Apostolul Pavel a avut mari descoperiri și n-a vorbit despre ele. 14 ani a fost răpit în rai. Nu mai citim de niciunul dintre apostoli să fie avut parte despre o astfel de răpire. Petru a căzut într-o răpire sufletească și a avut o vedenie. Însă Apostolul Pavel a fost răpit, literalmente răpit în rai, mutat în rai, în al treilea cer. Și acolo spune, am auzit cuvinte și am văzut lucruri, am văzut lucruri și am auzit cuvinte care nu-i sunt îngăduite unui om să le rostească. Însă când vorbește despre această descoperire, Pavel spune, voi veni totuși la descoperirile Domnului, cunosc un om în Hristos. Dar spune, vorbesc în nebunie, vorbesc ca unul ieșit din minți. Ați auzit vreodată pe cineva să vină și să predice despre experiențele pe care le-a avut și să spună că e nebun, să spună că și-a pierdut mințile, că ieși din minți când vorbește despre asta? Eu n-am auzit pe niciunul. Știu că cu mulți ani în urmă a venit unul care a vorbit despre descoperirile care le-a avut și atunci a fost primul meu semn de întrebare legat de manifestări de felul acesta. Nu se mai știe nimic despre acel om. S-a umplut biserica la refuz. Era în timpul săptămânii, nu era un serviciu obișnuit al bisericii. Acolo la Betania era. Și voi de lume au venit să asculte pe acest om care povestea cu lux de amănunte cum a fost el răpit în rai. Și după aceea cum a fost dus la marginea iadului și povestea tot ce a văzut în iad și povestea tot ce a văzut în rai. Și Apostolul Pavel spune, am văzut și am auzit ceea ce nu-i îngăduit unui om să rostească. Dacă unui om nu-i îngăduit să rostească, cum oare după 1000 de ani, după 2000, Dumnezeu descoperă unuia și este îngăduit acum să rostească? Unii vin chiar spun, nu a fost îngăduit atunci, dar acum Dumnezeu are o altă descoperire, așa cum Dumnezeu îngăduie ca să fie rostit așa ceva. Însă s-a umplut până la refuz și oamenii ascultau cu 3 ceasuri, 3 ceasuri cu gura căscată. Dacă se mai întâmplă așa ceva, din nou se va umple la refuz. Și iarăși oamenii vor asculta cu gura căscată așa ceva. Dar o istorisire ca lui Petru, ce a spus Petru aici în 10 versete, nu e interesantă pentru cei mai mulți dintre oameni, pentru că asta trebuie să ducă la pocăință, la mărturisirea păcatelor, la transformarea vieții, la naștere din nou. Orice mai mulți oameni nu-și doresc așa ceva. Pocăința nu-i ceva popular, pocăința nu-i ceva dorit astăzi, pocăința este împinsă, pocăința este disprețuită, pocăința este neglijată, abandonată de cea mai mare parte a lumii creștine. Dar noi vorbim ca la început. Cum era la început? Urmează 4, identificarea, versetul 15. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Identificarea. Era un fel de pecete a Duhului. Duhul Sfânt a identificat autenticitatea acestei lucrări. Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Ca la început. Ca și peste noi la început. Ce ne mai spune acest pasaj? Ce ne mai spun aceste cuvinte? Că Dumnezeu dă identitate națiunilor. Erau păgâni dintre neamuri, erau romani. Și Duhul Sfânt a coborât peste ei, cum a coborât? Ca și peste noi la început, în același fel, similar, nu identic, nu se repetă experiența identică în ziua cincizecimii, nu se mai repeta niciodată, dar experiență similară. Ca și peste noi la început a coborât Duhul Sfânt peste ei. Neamurile capătă identitate înaintea lui Dumnezeu, nu mai sunt câini. Devin și ei copii ai lui Dumnezeu. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Cine le-a dat dreptul? Dumnezeu le-a dat dreptul.
Cum se, de unde știm? Păi uite, Duhul Sfânt a coborât peste ei ca și peste noi. Nouă ne-a dat dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu. Iată că l-a dat și lor. Și această manifestare și acest drept se face într-un mod supranatural ca să nu poată fi contestat de nimeni. Se face supranatural în Samaria, se face supranatural în casa lui Corneliu, se face supranatural în Efes peste ucenicii lui Ioan, care nu cunoșteau decât botezul lui Ioan, nu cunoșteau botezul creștin, pentru ca să rămână o mărturie pentru toate viacurile. Lucrarea Duhului Sfânt este aceeași. Spune în Romani 8:16 că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Sau însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu și Duhul a mărturisit despre ei. Aceștia sunt copii ai lui Dumnezeu. Prin faptul că a coborât peste ei ca și peste iudei la început. Încă două versete care să confirme asta și să ne ajute în înțelegerea acestui verset. Cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Auziți pe unii care spun, e o experiență irepetabilă. Nu se mai întâmplă așa ceva. E adevărat, irepetabilă în sensul strict al cuvântului. Deci, limbi de foc care se coboare, 120 de oameni adunați împreună, persoanele care au fost acolo, mulțimea care era la Ierusalim, sărbătoarea 50.000, nu mai pot fi reeditate toate acestea identic. Pentru că ceasul acela a fost unic în istoria lumii, dar și ceasul acesta e unic. Și Duhul lui Dumnezeu este același și poți să ai o experiență similară cu cea de acolo. Nu identică, dar similară, că nici noi nu suntem identici cu ei. Condițiile nu sunt identice. Însă mulți se folosesc despre asta și spun, a fost odată și pentru totdeauna. Duhul Sfânt a fost dat bisericii și de atunci Duhul Sfânt este prezent în biserică până la venirea lui Hristos. Păi e adevărat că e prezent în biserică, dar nu e prezent în tine. Și ce folos? Ce folos că e prezent în biserică și dacă nu-i prezent în tine, ești pierdut? Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. În Fapte 2 spune, pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos, iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Alt pasaj, Efeseni 1:13-14. Și vreau să-l citesc exact pentru că descrie exact ce s-a întâmplat aici, în casa lui Corneliu. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, așa cum l-au auzit și ei, îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit. Evanghelia mântuirii voastre. Ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Deci voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Aceeași experiență aici, în casa lui Corneliu. Identificare. 5 înțelegere, versetul 16. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Înțelegere. Evenimentul s-a produs. Lucrarea lui Dumnezeu era prezentă, Duhul Sfânt era prezent, Duhul mărturisea despre ei, dar poți să interpretezi greșit, încă poți interpreta greșit. Și este nevoie de o altă lucrare a Duhului Sfânt ca să poți să înțelegi și să înțelegi bine ceea ce se întâmplă. Pentru că același lucru văzut de două persoane și povestit în locuri diferite seamănă cu două lucruri complet diferite. Pentru că fiecare a înțeles în alt fel ceea ce se întâmpla. Când Domnul Iisus Hristos a spus, Tată, proslăvește pe Fiul tău, din ceruri s-a auzit un glas care a spus, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Un eveniment. Erau mulți oameni care erau prezenți aici, toți au fost părtași la același eveniment. Cum a fost perceput? Unii au zis că a fost un tunet. Deci unii au înțeles că a fost un tunet, ceea ce au auzit. Alții au înțeles, au zis, un înger a stat de vorbă cu el. Dar știau ce a vorbit? Nu știau. Însă au fost și alții în mulțimea aceasta care au înțeles exact ceea ce s-a vorbit, ceea ce s-a rostit. L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Cel care au zis că a fost în tunet. Dacă se duc și povestesc la alții, ce-au auzit acolo? Am auzit un tunet puternic. Alții se duc și spun, un înger ăsta de vorbă, dar ce le-a spus? Nu știm ce le-a spus. E, realitatea nu era nici una, nici alta. Sigur că vocea putea să semene cu tunetul. Sigur că mesajul putea să fie transmis printr-un înger, că și poruncile lui Dumnezeu au fost transmise lui Moise printr-un mijlocitor, printr-un înger. Însă esența era mesajul, nu cât de tare s-a auzit, nu că printr-un înger a fost transmis mesajul, dar care e mesajul? Păi mesajul nu știm, nu l-am înțeles, mesajul. Pe drumul Damascului a fost același eveniment. Au fost mai mulți care au participat la el, însă a fost înțeles cu totul diferit de fiecare din ei. Unii au căzut toți, Pavel a căzut la pământ, Pavel a văzut o lumină strălucitoare, Pavel a auzit o voce, Pavel a înțeles un mesaj. Ceilalți N-au înțeles nimic. Ceilalți care au fost cu Pavel i-a cuprins frica pe toți și poate au văzut lumina, dar nu l-au văzut pe cel ce era în lumină. Au auzit sunetul, dar nu au înțeles cuvintele sunetului. Pavel însă a înțeles foarte clar. Și vedeți mesajul lui Dumnezeu că e ca ceva criptic, care e adresat specific unei anumite persoane și nimeni din jurul lui nu înțelege, decât el. Dar el înțelege foarte clar și el comunică și vorbește. Păi cred că oamenii care erau cu Pavel au înțeles ce spunea Pavel. Cine ești, Doamne? Cred că au înțeles ce spunea Pavel, dar n-au înțeles ce spunea Domnul. Înțeleg ce spun oamenii, dar nu înțeleg ce spune Domnul. Și mulți oameni spun în multe feluri. Și spune în Fapte 17, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea prin Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de să se pocăiască. Nu înțeleg ce spune Dumnezeu. Nu aud ce spune Dumnezeu, ce spun oamenii, aud și înțeleg, însă ce spune Dumnezeu nu pot să înțeleagă. Așa era pe drumul Damascului, așa era în cazul Domnului Iisus Hristos, așa poate și în situația de aici. Mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, o lucrare diferită, o altă lucrare a Duhului care se întâmplă în noi, în cei credincioși. Petru a primit Duhul Sfânt, a coborât Duhul Sfânt în ziua cinzecimii peste Petru. Peste ei a coborât acum, poate de câteva zile, peste cei din casa lui Corneliu. Și spune aici, mi-am adus aminte de vorba Domnului. Domnul a spus, când voi trimite Duhul adevărului, El vă va aduce aminte tot ceea ce v-am spus eu. Și auziți ce spune Petru aici? Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis. A coborât Duhul Sfânt peste Petru în ziua cinzecimii și era Duhul lui Dumnezeu în Petru și iată că acum când se face din nou o lucrare deosebită a Duhului, lucrarea Duhului în Petru e diferită de cea din ziua cinzecimii. E o lucrare de amintire acum. Îi aduce aminte ca să poată să înțeleagă ceea ce se întâmplă cu alții, să poată să înțeleagă bine experiențele altora, să le poată împărtăși clar altora și ca biserica să fie edificată, să fie zidită sufletească, că biserica era într-o mare frământare, biserica din Ierusalim, datorită experienței sau datorită evenimentului în care a fost implicat Petru. Păi Petru, Iacov și Ioan sunt priviți ca stâlpi ai bisericii din Ierusalim și dacă unul din stâlpi se clatină, dacă unul din stâlpii bisericii se prăbușește, gândiți-vă, toată biserica e în pericol, toată biserica era tulburată și frământată. El trebuia să înțeleagă bine evenimentul și trebuia să-l poată prezenta bine și să-l prezinte clar și simplu ca și ceilalți să-l înțeleagă. 6. Implicație, versetul 17. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Mai era ceva de spus la versetul 16. Ioan am botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Despre asta și-a adus aminte Petru. Când s-a întâmplat acest lucru în casa lui Corneliu, și-a adus aminte de aceste cuvinte. Ioan am botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu? Au fost botezați cu Duhul Sfânt. Cum au fost botezați? Cum au fost și ei la început? Vedeți? Mi-am adus aminte de cuvintele Domnului și vin iară mulți și interpretează și răstălmăcesc aceste cuvinte ale Scripturii, aceste cuvinte ale Domnului sau aceste cuvinte ale lui Ioan Botezătorul. Însă Petru înțelege aici și este o lucrare a Duhului care arată acești oameni au fost botezați cu Duhul Sfânt, acești oameni au fost adăugați trupului lui Hristos. Duhul Sfânt a mărturisit despre ei. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Există un botez al Duhului, există un botez cu apă. Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Sigur că nu se repetă toate în aceeași succesiune, în aceeași ordine. Unii vin și spun că chiar că ar trebui 10 zile, că după 10 zile s-ar întâmpla. Dacă începi să te rogi, să postești și să stăruiești și apoi după 10 zile o să coboare Duhul, că la 10 zile după înălțarea Domnului și ei au continuat și au rugat și au stăruit și după 10 zile a coborât Duhul lui Dumnezeu peste ei. Alți 50 de zile, că e în ziua cinzecimii. Nu există niciun fel de regulă de felul acesta pentru că vântul suflă încotro vrea. Și auzi vuietul, nu știi nici de unde vine, nici încotro merge. Sau că lucrul acesta se întâmplă numai dacă toți împreună stăruiesc într-un cuget și cu rugăciuni și trebuie să stăruiască mult și să stăruiască multă vreme. Nici regula aceasta nu stă în picioare, că e regulă omenească și asta. Pentru că, vedeți, episoadele din Cartea Faptele Apostolilor sunt toate diferite unul de celălalt. Cât au stăruit cei din casa lui Corneliu? Prietenii lui. Păi au chemat vecini, au chemat prieteni, au chemat rude. Ce știau oamenii ăștia din Scripturi? Nici nu aveau Scripturile. Cât au stăruit ei ca să primească Duhul lui Dumnezeu? Deloc n-au stăruit, ci doar li s-au predicat Evanghelia, ați auzit cuvântul mărturisii noastre, au crezut în el, au primit cuvântul și au fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care le-a fost făgăduit. Și implicația, am spus în versetul 17, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Cui dă Dumnezeu darul? Celor ce cred. Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos. Credința în Domnul Iisus Hristos îndepărtează toate barierele și face pe fiecare un recipient al darului lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă care am crezut, nu nouă care suntem iudei. Nu ne-a dat nouă pentru că suntem iudei. Nu ne-a dat darul Dumnezeu că suntem tăiați împrejur. Nu ne-a dat darul Dumnezeu că ținem sabatul. Nu ne-a dat darul Dumnezeu că niciodată n-a intrat ceva necurat sau întinat în gura noastră. Ci Dumnezeu ne-a dat darul pentru că am crezut în Domnul Iisus Hristos, pentru că El este piatra de temelie a mântuirii. El este urzitorul unei mântuiri veșnice. Numai El poate să mântuiască. Toate religiile au falimentat. Toate falimentează. Și iudaismul, ca și religie, a falimentat în vremea Domnului Iisus Hristos, pentru că Dumnezeu mântuiește, nu legea. Legea nu putea să mântuiască pe nimeni. Legea, dimpotrivă, a făcut să se mulțească păcatul și să arate oamenilor că e cu neputință să ajungă la Dumnezeu. 7. Înălțarea lui Dumnezeu. 18. Prima parte. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit și au slăvit pe Dumnezeu și au zis. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, vedeți că a fost o frământare, a fost o frământare mare în biserica din Ierusalim, să noi interpretăm rău, să noi interpretăm negativ, că acești oameni erau niște oameni regenerați, niște oameni transformați, niște oameni care au primit Duhul lui Dumnezeu, spune Petru, s-a coborât Duhul Sfânt peste ei ca și peste noi la început, când spune noi se include pe el și include pe acești tăiați împrejur și peste ei s-a coborât Duhul Sfânt. Însă lipsea înțelegerea acestei lucrări pe care Dumnezeu o făcea. Spune Apostolul Pavel, acum cunoaștem în parte și acum prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Și de aceea, în cunoașterea Domnului Iisus Hristos și în cunoașterea lui Dumnezeu, nu există limită, nu există sfârșit. La sfârșitul vieții, spune Apostolul Pavel, și să-L cunosc pe El, și să-L cunosc pe El. Și cum și-a început călătoria credinței, cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești, nu-l cunoști acum? Îți s-au spus cine-i? Ce vrei să fac? Și la sfârșitul vieții spune același lucru pe care l-a spus și la începutul vieții. Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Înălțarea lui Dumnezeu. În final, Dumnezeu e înălțat. Dacă din frământarea noastră, dacă din tulburarea noastră, dacă din dorința noastră de a înțelege, dacă din dorința noastră de a ne sfinți și de a ne curăți, dacă din dorința noastră de a păstra biserica în unitate și în curăție, cum erau și acești tăiați împrejur din biserica Ierusalim, dacă în final Dumnezeu e proslăvit, înseamnă că și aceasta a fost o lucrare a Duhului lui Dumnezeu. Și nu trebuie să fie criticată, ci trebuie să fie identificată, că și noi trecem prin asta, cu toții trecem, au trecut ei atunci, au văzut semne, minuni între ei, lucrările lui Dumnezeu, care astăzi aproape că au dispărut în măsura sau în intensitatea în care erau experimentate de ei. Erau apostolii Domnului prezenți în viață, în biserica din Ierusalim și totuși au fost atât de frământați de starea bisericii, de ceea ce se întâmplă cu biserica, de ce se întâmplă cu conducătorii bisericii, cu unul din conducătorii de marcă, cu unul din stâlpii bisericii. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit. Și asta era lucrarea Duhului. Această potolire, această liniștire. Dar Duhul pentru asta se folosea de Petru și care o înțeles bine evenimentul, care l-a prezentat clar, simplu, lucrurile de căpătâi, esența lucrurilor și după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit. Păi gândiți-vă că oamenii ăștia frământați, dacă încep să le spui amănunte și detalii și trece un ceas și încă n-ai ajuns să le spui lucrurile importante, păi ei nu mai pot, că ei tot așteaptă, ei sunt convinși că ești greșit. Sunt convinși că ai făcut ceva împotriva legii. Sunt convinși că ai făcut ceva împotriva năzuinței Duhului. Trebuia să le spui destul de repede lucrurile. Trebuia să ajungi repede la esență, pentru că de asta aveau ei nevoie. Nu aveau nevoie de amănunte. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, nu numai că s-au potolit, că Duhul nu face numai o lucrare de potolire în noi, de liniștire. Că și noi reacționăm câteodată așa repede, impulsiv la ceea ce se întâmplă, la câte ceva care se întâmplă și după aceea mai trece timpul și se mai lasă în jos și până la urmă să-ți dai seama de fapt că ce greșeală ai făcut, că n-ai avut dreptate deloc în ceea ce ai făcut, deși atunci când ai reacționat erai sigur că ai dreptate. După ce au auzit aceste lucruri s-au potolit și au slăvit pe Dumnezeu. Ca în toate lucrurile, tot Petru spune, dacă slujește cineva, să slujească cu puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Au slăvit pe Dumnezeu și au zis, și concluzia este întoarcerea națiunilor la Dumnezeu sau viața veșnică. Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viața. O afirmație fundamentală în ce privește viața bisericii și predicarea creștină. Asta, dacă s-ar putea scrie pe o pancartă mare și să pună așa în centrul fiecărui oraș. Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viața. Viața veșnică este condiționată de pocăință. Nu există viață veșnică fără pocăință. Și cine dă viața, o dă Dumnezeu. Și cui o dă? Și neamurilor, tuturor neamurilor de pretutindeni. Marea trimitere este toată cuprinsă în această frază. Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Nu există viață fără pocăință. Nu există iertare de păcate fără pocăință și fără mărturisirea păcatelor. Și fără iertarea păcatelor nimeni nu va intra niciodată în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți? Ca la început? Ca la început. Acesta e începutul. Aici ne cheamă Dumnezeu pe fiecare din noi, la început. Vă dădeam ilustrația asta cu un râu, că se va preface într-un izvor care va țâșni în viața veșnică, cine va primi Duhul lui Dumnezeu. Și izvorul acesta care țâșnește, sau dacă cine va crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Ce înseamnă apă vie? Știți, care era apa vie în Vechiul Testament? Scrie de grămezi de ape. Asta era apa vie, grămezi de ape. Dacă într-un izvor cade ceva necurat, sau orice, izvorul acela va rămâne curat. Din ce cauză? Pentru că e viu. E un izvor. Și se duce ceea ce este necurat și vine din nou apă proaspătă. Dacă cineva crede în mine, din el vor curge râuri de apă vie. Și acum luăm exemplu ăsta cu râul Cibin, că e aproape de noi, trece pe aici prin orașul nostru. Care v-ați permite acum? Care să avea curajul să vă duceți la Cibin să luați o cupă de apă și să o beți? Așa, fără nicio problemă, visete și uite râul aici, uite apa aici, ce să mai dăm apă, ducem la magazin să cumpărăm apă în sticlă de plastic. Luăm de aici, din râu, din Albie, așa cum a dat-o Dumnezeu. Nimeni n-ar îndrăzni să facă așa ceva. Când eram copil, beam apă din râu, din Cibinci, n-aveam nimic. Acum nimeni nu mai îndrăznește să bea apă. Din ce cauză? Au trecut ani, au trecut o generație de atunci și nu mai e bună, s-a stricat apa. Știți că în Ierihon, când a venit Elisei, a spus așezarea cetății bună, dar apele sunt rele, aducătoare de blestem. Și apele sunt văzute în Scriptură ca învățături. Învățături. Prostituata care stă pe șapte ape, pe șapte munți în Apocalipsa, învățături. Așezarea e bună. Pământul e bun care l-a făcut Dumnezeu, dar apele sunt rele, sunt aducătoare de blestem. Învățăturile sunt rele, sunt aducătoare de blestem. Învățăturile țin pe oameni în întuneric. Învățăturile nu le predică pocăința, de ce se mai necăjești și mai tare, că și așa au ei destule probleme și încearcă să te adresezi problemele lor, fă să se simtă bine când vine aici și să vezi cum crește biserica, cum vor veni grămezi, mii de oameni vor veni, că se simt confortat, confortabil, se simt mângâiați aici, simt că li se răspunde la nevoile lor, dar niciodată nu se vor pocăi, niciodată nu își vor mărturisi păcatele, viața lor nu se va transforma niciodată, aia să o simți mai bine aici, poți să te duci la un club, poți să te înscrii undeva, poți să te înscrii la o masoneria liberă, poți să te duci, ce știu eu, la o ședință de psihoterapie. Sau cine știe unde mai poți să te duci, oamenii să duc în toate locurile, să-și aline într-un fel sau să-și astâmpere setea sufletului. Însă în final, toți vor ajunge în același loc, pentru că multe căi pot părea omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. Fapte 3, auziți ce spune Apostolul Petru în Fapte 3, le spune iudeilor de data asta, însă este ceea ce a recunoscut și biserica din Ierusalim, 3 cu 17 și 18, 3 cu 19. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi,
pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vreme a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime, ca la început. Dumnezeu a vorbit din vechime prin gura tuturor sfinților lor proroci. Acum ne gândim la altă ipostază. Nu te duci acum la râu aici în oraș cu cupa să iei apă să bei. Te ia cineva și te mută de aici din Sibiu și te duce exact la Iezărul Mare. Cu aceeași cupă, același om, în fața aceluiași râu, în fața aceluiași izvor. Cine ar îndrăzni să ia o cupă de apă din Iezărul Mare și să bea? Cine n-ar îndrăzni să ia? Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Nu bea din râu, nu bea din vărsare, nu bea din gura de vărsare a râului, nu bea din apele amare, aducătoare de blestem. Știți unde s-a dus Elisei? La izvoarele apelor. Dați-mi un blid de sare, un blid nou, plin cu sare. Și-a băgat blidul plin cu sare în apă și a spus, iată ce zice Domnul, vindec apele acestea și nu va mai ieși din ele nici sterpiciune și nici blestem. Și din ziua aceea apele au fost vindecate. Știți cum se pot vindeca apele? Știți cum pot se pot vindeca națiunile? La izvor. Acolo, la izvor, trebuie pusă sare în apă. Că spune, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Sare care păstrează învățătura, care o păstrează așa cum era la început. Și la început ne cheamă Dumnezeu și pe noi. Așa a vorbit Dumnezeu din vechime, prin apostolii săi și prin prorocii săi. Și doresc ca să nu ne fie greu să ne întoarcem la început și de fiecare dată când citim Scriptura, ne întoarce, într-un fel, ne întoarcem la început, dar Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze viața, să putem să înțelegem bine, să înțelegem corect ceea ce citim, ce citești în lege și cum citești în ea. Să citim legea lui Dumnezeu și cum să o citim și Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze mintea și să împlinească noi tot ceea ce este plăcut prin Iisus Hristos. Amin.